Protojerej Stavrofor, dr. Velibor Dromić, koordinator pravnog savjeta naše mitropolije, ocijenio je za portal IN4S da se u predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti prepoznaje antisrpski rukopis i napad na mitropoliju. Po njegovim riječima, ovakav zakon ne postoji u evropskoj civilizaciji i po mnogo čemu njegova rješenja su gora od onih koje su primjenjivali komunisti. Ovo je zakon protiv Srpske pravoslavne crkve, ali će time biti obuhvaćene i ostale vjerske zajednice, kazao je otac Velibor Dromić gostujući u emisiji sa Miloševićem Lice u lice, podsjetivši na riječi koje je Gospod Isus Hristos rekao svojim učenicima: kroz mnoge vam nevolje valja proći da bi zadobili Carstvo Nebesko. Otac Velibor je rekao da je jedna od tih nevolja i ova.
Gost emisije Lice u lice portala IN4S je podgorički paroh i koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorske Primorske, otac i gospodin Velibor Đović. Oče Velibore, pomaži Bog i dobar dan.
Bog vam pomogao i hvala na pozivu.
Tema za razgovor sa vama nameće se sama po sebi. Trenutno je aktualan predlog zakona o vjerskim slobodama koje se nalazi na tapetu celokupne crnogorske javnosti. Normalno taj predlog je prošao put od nacrta do predloga od 2015. godine i znači tema koja traje već 3 godine, barem u tom pravnom obliku, formalno. Šta se u toku ove 3 godine desilo? Da li je predlog ima bolja rješenja nego što je imao nacrt, ili je sve ostalo po starom?
Pre svega da pozdravim sve vaše gledalce i čitalce portala IN4S i sve ljude dobre volje koji prate vaš rad, i da se još jedan put zahvalim na pozivu i vašem interesovanju za ovu važnu temu. Da, 2015. godine vlada Crne Gore je protivno svom poslovniku utvrdila nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti i uputilo ga u javnu raspravu u vrijeme godišnjih odbora u avgustu mjesecu, po najvećim vrućinama i žegama, kada građani u Crnoj Gori, a posebno u Podgorici kao gradu sa skoro više od polovine stanovnika Crne Gore, gledaju kako da pobjegnu od žaropeka i da spasu glavu od vrućina, i kojima sada nije do razmišljanja ni o čemu bez o tome kako da nađu malo hlada. Dakle, u tom i takvom mjesecu 2015. godine upućen je u javnu raspravu nacrt zakona o slobodi vjeroispovijesti. Svi su bili zatečeni i niko nije znao da će taj dokument da ugleda svjetlo dana, i očevidno već takav tajming koji je tadašnja vlada i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava na čelu sa tadašnjim ministrom Suadom Numanovićem izabrala, ukazala je da tu nisu čista posla i da postoji neka skrivena namjera i da nije dobra namjera. S druge strane, mi smo bili zapanjeni činjenicom da se takav jedan dokument o jednom vrlo važnom i veoma senzitivnom društvenom pitanju, kao što je pitanje prava na slobodu vjeroispovijesti, priprema u tajnosti, protivno važećim uredbama i drugim pravnim aktima koji uređuju postupak pripreme zakonodavnih akata, i bili smo iznenađeni činjenicom da ni ekspertima pravnim, ni pripadnicima civilnog sektora iz oblasti ljudskih prava i sloboda nije bilo omogućeno da učestvuju u radu radne grupe koja je pripremljena. Ja ću da kažem vrlo ozbiljno i odgovorno da je to jedini zakon prema mojim saznanjima, a trudim se da pratim tu oblast, iz oblasti ljudskih prava u čijoj pripremi nisu imali pravo da učestvuju predstavnici zainteresovanih strana. Da ne idem dalje, navešću samo jedan primjer. Evo, nedavno je vlada utvrdila predlog zakona o registrovanom partnerstvu istopolnih osoba. Dakle, predlog zakona o homoseksualnim zajednicama. Ja sam pratio taj postupak i dobro sam vidio da su u radnu grupu za pripremu nacrta i predloga toga zakona bili uključeni pripadnici nevladinih organizacija, odnosno zainteresovanih strana koji se bave tom problematikom. Dakle, s jedne strane imate situaciju da se manjini, jednoj izrazitoj manjini u crnogorskom društvu, omogućava učešće u pripremi zakona koji će regulisati pravni položaj takvih osoba, a s druge strane imate crkve i vjerske zajednice koje žive i djeluju i vrše svoju misiju u crnogorskom društvu u kome je preko 90% vjernika. Dakle, toj većini se ne dozvoljava čak ni pravo koje ima manjina. I to je jedan apsurd i u svakoj situaciji kod zdravog razuma, u sociologiji, u pravu, u politikologiji, to bi bilo dovoljno da jedna mudra i razumna glava, ako je uopšte imamo mi danas, stavi tačku i da kaže čekajte ljudi, dajte da vratimo ovo na početak i da se vratimo u pravni sud. Naravno, to je bio samo jedan element koji je bio užasan, skandalozan i diskriminatoran, a sama sadržina nacrta zakona iz 2015. godine je bila još skandaloznija. I naravno, šta se desilo? Izazvala je takva jedna skalamerija od nacrta zakona i takvo postupanje jedan užasan otpor javnosti u Crnoj Gori. I stručne i laičke. Sjetite se samo onih užasnih scena iz Bijeloga polja, iz Kotora, i čak i one scene ispred vlade Crne Gore, ispred stare zgrade vlade prošle godine, kada je u javnoj raspravi javnosti kordonima policije branjeno da učestvuju u javnoj raspravi na nacrtu zakona, a prije toga su građani i javnost pozvani da učestvuju tu. Dakle, to je tada bilo crveno svetlo i ljudi su shvatili da će to da izazove ogromne posljedice. U međuvremenu oni su govorili tada da je to usklađeno sa međunarodnim standardima, oni nisu čuli za smernice OEBS-a iz 2004. i 2014. godine tada. Mi smo to pominjali. Mi smo dostavili skoro 5000 primjedbi. Naše primjedbe, Mitropolije i eparhija, naše crkve u Crnoj Gori, su na skoro 100 stranica. Čak smo ih štampali u posebnom izdanju. Znači, s jedne strane smo u pisanoj formi kao zvanični akt dostavili ministarstvu, s druge strane smo ih publikovali javnosti i uz dnevni list dan distribuirali po Crnoj Gori, da svako vidi o čemu se tu zapravo radi. Mi do dana današnjega nismo dobili odgovor na ovo. Ni mi, ni skoro 5000 subjekata koji su učestvovali u javnoj raspravi. Očekivali smo da su ljudi koji su nadležni za ovo pitanje izvukli neku pouku. Dakle, nije sporno, imamo dobru situaciju da svi smatramo treba da se donese jedan novi zakon. I to je jedna dobra, vrlo važna pretpostavka. Imamo drugu dobru stvar, da niko od tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica, pravoslavne, rimokatoličke i islamske, ne traži nikakve privilegije, ne traži nikakve monopole. Naprotiv, ne traži zabrane djelovanja i rada bilo koga. To je druga dobra tačka i situacija. I umjesto da gradimo kuću na ta dva ugaona kamena, koja su vrlo važna u svakom društvu, okrenuli smo naopako, dakle, da gradimo kuću od temelja, od krova, da gradimo kuću bez temelja i da dobijemo jednu ruinu, kakva je ova ruina u pravnom smislu riječi od predloga zakona iz 2019. Ja znam da mnogo rizikujem to govorim. I znam da će da kažu šta se on tu sad petlja i o čemu tu priča, on je stranac u Crnoj Gori itd., ali moram da ih razočaram vrlo važnom činjenicom da i stranci, i apatridi, i bipatridi, i polipatridi, i izbeglice, i migranti, i azilanti, evo kojima toliko posvećujemo pažnju i vremena, imaju pravo na slobodu misli, savjesti i veroispovijesti. I ako neko misli da će neko zbog toga što nema istu ličnu kartu kao vi ili neko drugi, da ćuti, grdno se prevario. To je, dakle...
Oni to usvojili od tih vaših primjedbi u ovome predlogu? Da li nešto postoji? Su uopšte čuli ili su...
Oni su čuli vrlo malo. Oni su čuli vrlo malo i nisu čuli ono najvažnije. Dakle, napravili su određene, sad upoređivao sam, evo recimo, mogu za vaše gledalce da pokažem. upoređivao sam nacrt zakona iz 2015. i 2019. Evo ovako. Na desnoj ruci mi je 2015. na lijevoj 2019. Ovo što je podvučeno žutim, to je sve isto. A mogu da vidite, možete da vidite na drugoj strani, recimo, to je još alarmantnije, recimo, u nekom smislu. Dakle, to je sve identično. Čak sam upoređivao, vidite ovdje na marginama sam pisao članove. Dakle, oni su pretumbali članove iz 2015. iz nacrta u predlog iz 2019. Da li su to u jednom furioznom postupku, ja mislim da je nepotrebno bilo da se to tako radi. I ono što je jako bitno, simulacija učešća crkava i vjerskih zajednica u ovome. Znači, mi ne znamo ni danas da li postoji radna grupa. Visoki funkcioner vlade nam je na jednom sastanku rekao da radna grupa ne postoji. Pa ko onda priprema? Dakle, neko nenadležno tijelo, neki kružok, nekakva grupa koja uopšte ne poštuje ono što jeste postupak pripreme zakona kao opšte stvarno rasta se nagrije. Ja to predajem na fakultetu. Ja to vrlo dobro znam. I znam šta su obaveze onoga koji nosi taj postupak, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, i znam da svi ostali subjekti mogu kako god hoće. Da učestvuju, ne učestvuju, manje učestvuju, više učestvuju, kritikuju, hvale, sve njihovo pravo. Ali nosilac postupka pripreme zakona ima samo jedan jedini put, a to je ovaj put koji je propisan zakonom. Zašto? Šta je još interesantno? Prvo, govori se o evropskim integracijama, a nemamo javan, stalan, transparentan i institucionalan dijalog države sa crkvom i vjerskim zajednicama. Neka uzmu član 17 Lisabonskog ugovora, pa neka ga pročitaju. Nedavno sam bio u Savetu Evrope, upravo na jednoj panel diskusiji u Briselu na tu temu, gdje su bili pripadnici različitih religijskih i nereligijskih organizacija u dijalogu sa Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom po pitanju, recimo, veštačke inteligencije. Oni o tome vode dijalog sa njima. A zamislite kako tek vode dijalog o ovako važnim pitanjima. To je prva činjenica koja je zapanjujuća. Druga činjenica koja je zapanjujuća, nema strategije o načinu ostvarivanja i zaštiti prava na slobodu vjeroispovesti. To Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nije pripremilo i to nije ponudilo vladi na usvajanje. Znači, ne postoji strateški dokument. S druge strane, imamo strategije o poboljšanju položaja LGBT osoba, Roma, Egipćana, ovih, onih i tako dalje, nije problem. Ali ovdje toga nema. Nema akcionog plana. Da znamo prvo šta je javna politika vlade u ovom slučaju i druga stvar, na koji će se način i u kojim fazama i na
koji radi onda se
pred... Ja mislim da je to nastalo na način koji je apsolutno u suprotnosti sa propisanim postupkom. Mogu da nagađam imena, ali nemam dokaze. Imam nešto, sam čak i čuo, ali nisam čovjek koji će da govori bez dokaze. U svakom slučaju, ovo nije pripremilo nadležno tijelo. Ovdje je samo stavljeno. Ovdje je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava nema, ima s ovim veze taman koliko i ja. Eto, to je ono što...
Imamo neke padobranske institucije.
Žao mi je to, verujte, bez ikakve potrebe se ovo važno pitanje izmješa iz institucionalnog okvira Crne Gore, iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Pa reći ću vam jednu stvar. Od 2015. do 2019. do 30. januara, znači, ni jedan ministar za ljudska i manjinska prava, bilo ih je dvojica, znači, Numanović i Zenka, nisu prekoračili prag Mitropolije Crnogorskog primorja.
A pripremili su mu ovako
praktično. A govore, recimo, u ovom izveštaju kako su održavali stalan dijalog i komunikaciju, što je brutalna neistina. Nikakav problem. Ako nećete dijalog, kažete nećemo dijalog. Ali nećemo moći da ćutimo na simulaciju dijaloga. Mi jesmo za dijalog, mi jesmo za razgovor. Pa evo imam primjer, recimo, Rumunija 16 godina pripremala ovakav jedan zakon. 16 godina. I dobili su zakon koji je društveno realan, društveno pravno prihvatljiv i primenljiv i koji svi poštuju. I zakon koji nije produbio podjele. Slušam ovih dana i čitam izjave najviših državnih funkcionera da ne smijemo da pravimo propis koji će produbiti podjele među pravoslavnim i drugim stanovništvom Crne Gore. Ja se sa tim slažem, ali vjerujte, ovaj put dubi podjele. I užasno je uznemirenje vjernika, vjerujte da nema sveštenika danas u Mitropolije Novosko-Primorskoj, nema monaka, monakinje koji nije opsednut sa brojnim pitanjima vjernog naroda, nije ga malo, priznaćemo, u Crnoj Gori u vezi svega ovoga. Znate, ljudi su se jako uznemirili. Jako je loš sadržaj, loša je poruka, ali šta je tu je, krst nositi nama je suđeno. Ja sam skoro jednom rekao da oni moraju da shvate da su ovo najsenzitivnija pitanja svakog ljudskog društva. Posebno ovog u Crnoj Gori, koje još uvijek ima svoja terećenja iz prošlosti i to vrlo, vrlo ozbiljna i teška.
U javnosti je, čini se, prisutna većinom ideja da, pogotovo kod ovoga drugoga dijela javnosti koje je na strani crnogorske mitropolije, pod znacima navoda na strani, normalno, da je ovaj zakon zapravo priprema za oduzimanje hramova Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno mitropolije crnogorskoj primorskoj. Kako je vaš stav o tome? Da li ovaj zakon stvarno donosi osnove za tako nešto što stvarno može izazvati katastrofalne posljedice?
Ovo je jedna najgora stvar koja bi mogla da se desi Crnoj Gori. A zato zašto?
A da li postoji motiva za tako nešto u ovom predlogu?
Naravno, pa ću vam objasniti. Dakle, prvo šaljem vrlo jasnu poruku. Ova crkva Hristova, koja je sagrađena na temelju tajne ovoga krsta Hristovoga i tajne vaskrsenja Hristovoga je prošla vjekove i preživjela i pretrajala vjekove. I njoj je svojstveno čak i u katakombama da bude. I ako neko misli da može da poništava crkvu Božiju ovde, u ovom narodu, posle ovih ovolikih vjekova, da zna se prevali. I nije crkva samo u zidovima. I nije crkva samo u nekakvim nepokretnostima koje pripadaju svetinjama. Ali ono što je strašno, to je, dakle, taj naum da ljudi, sva javnost prepoznaje da ovo uopšte nije zakon o slobodi vjeroispovesti, nego zakon, neki ga zovu zakon protiv Srpske pravoslavne crkve, drugi ga zovu zakon o oduzimanju imovine, odnosno vjerskih objekata Srpskoj pravoslavnoj crkvi, treći ga zovu kao zakon o izmenama i dopunama zakona o državnoj imovini, četvrti ga zovu kao novi zakon o nacionalizaciji i konfiskaciji vjerskih objekata Srpske pravoslavne crkve i tako dalje. Dakle, da je jedan akt dobio toliko sinonima za kraće vrijeme, meni kao pravniku nije poznato. Ali, bilo kako bilo, ovdje jeste napravljen jedan mehanizam koji je gori od onog komunističkog. Znate, komunisti su donijeli svojevremeno zakon o nacionalizaciji, zakon o konfiskaciji imovine narodnih neprijatelja. Šta su oni radili? Bilo je tamo bravara, bilovalo je svakojakoga svoja društvo koji nije baš Bog na kakve veze sa pravom imao. Ali vjerujte, oni su bolje znali pravo nego ovi što danas ovo radili. Jer su oni donosili rešenja pa vodili nekakve postupke. Šta je ovdje ideja? Da uprava za imovinu kao nenadležan organ, dakle kao stvarno nenadležan organ, pravnici znaju šta pričaju, vrši popis, listu da pravi, crkava i imovine, odnosno nepokretnosti, koje su nastale do 1918. godine i to zajedničkim ulaganjima građana, kako kaže, ili iz javnog budžeta, preste te formulacije.
Baš tako, to, javni budžet, jel?
Da, da. Kao da je, recimo, Crna Gora u vrijeme mitropolita Danila Save i Vasilije imala javni budžet. Mislim, znate kakve su to blatstva?
A i građane nisu baš bili tada.
Bilo je vjernog naroda, nije bilo, uopšte nije, znate što, da li je pojam građanin danas isti kao Crnogorac onoga vremena, aman, za ime Božije, da je što je samo pita. I sad pazite dešta. Dakle, ideja je da uprava za imovinu, kao stvarno je nadležan organ, popiše, napravi spisak tih hramova, svetinja, manastira i zemljišta koje njima pripada vjekovima, koje čak ni Turci nisu osvojavali, i da onda to, bez ikakvog vođenja postupka, nije predviđen nikakav postupak, sa stvarnih titulara, mitropolije, pravoslavnih crkava, manastira i tako dalje, Oni koji imaju subjektivitet pravni još od vremena opšteg imovinskog zakonika u Crnoj Gori prije toga, da upišu na državu Crnu Goru. S druge strane, u pravnom smislu riječi, imamo nešto što je nedopustivo, a to se zove retroaktivna primjena prava. I to koja je ustavom zabranjena, može samo da se vrši u javnom interesu kada je on obrazložen. U obrazloženju, koje ne postoji, nema ni toga navoda. U izveštaju sa javnom raspravom, koji je čist falsifikat, i to je ovih dana dokazujem, pišem jednu ozbiljnu kritiku ovoga što su nazvali predlog zakona, da nema nikakvog obrazloženja zašto se nosilac zakonodavne inicijative odlučio da retroaktivno primjenjuje pravo. Moram također da pošaljem još jednu poruku. A to je, iako javnost percepira ovo kao prvenstveno zakon protiv Srpske pravoslavne crkve, i on to u suštini i po svome biću jeste, ništa manje se te odredbe, makoliko ko pričao suprotno i uveravao drugačije, neće odnositi na Rimokatoličku crkvu, odnosno na Barsku nadbiskupiju i Kotorsku biskupiju i Islamsku zajednicu. Mogu danas emisari razni da idu i da uvjeravaju, ne, vi samo čutite, a mi ćemo da ovo primenjujemo samo na njima. Bojim se da to neće baš tako moći da prođe i ne znači da, što naš narod kaže, batina nema dva kraja pa da se posle okrene i na drugu stranu. Znači, mislim da sve ovo je otišlo mnogo daleko i da ovo treba vratiti na početak, treba ući u institucionalne i normativne okvire, u ono što jeste jedini, blagosloveni, ispravni i pravni put. Dijalog i poštovanje procedure. Mi smo na to ukazali predstavnicima Venecijanske komisije primitiva.
Oni se, koliko sam primijetio, u javnosti često pozivaju na to kako je taj zakon podržavao evropske standarde, kako je usklađen sa evropskim normama i tako dalje. Da li ovakav predlog zakona i gdje postoji u pravoslavnom svijetu? Da li ste ga mi možda pročitali? Da li, ili bar je nešto slično?
Ne da ne postoji u pravoslavnom svijetu. Ne, znači, u evropskoj civilizaciji to ne postoji. S druge strane, vrlo glasovito su nas 2015. godine uvjeravali za onaj nacrt iz 2015. da je on usklađen sa članom 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima, da je on usklađen sa Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima i slobodama, da je on usklađen sa drugim međunarodno-pravnim aktima koji su obavezujući u Crnoj Gori. Pazite, nema duplih standarda kada je sloboda veroispovesti u pitanju. Prošli put su, pazite, evo da vam pokažem samo kako su oni pravili kozmetičke promjene 2019. u odnosu na 2015. Po nacrtu zakona iz 2015. godine pravo na kolektivni aspekt slobode veroispovesti imali su samo Crnogorci. Odnosno crnogorski državljani. A sam 9 Evropske konvencije propisuje, kaže, svako ima pravo na slobodu misli, a ovde samo neko. I kad smo mi to vrlo argumentovano ukazali, ljudi sužavate, znači bez ikakve potrebe, uz jedno strašno neznanje i zlu volju. Obim prava na slobodu veroispovesti i subjekte koji imaju pravo verske slobode. Oni su rekli, ne, mi garantujemo svakome. A onda može da osnuje versku zajednicu samo crnogorski državljanin, što je van pameti, i kaže lice sa stalnim boravkom. Šta ćemo sa ovima, sa privremenim? Šta ćemo sa apatridima? Šta ćemo sa azilantima, migrantima? Dakle, to su vrlo danas ozbiljne društvene kategorije. Dakle, da li to znači da Crna Gora šalje poruku da oni nemaju pravo na slobodu veroispovesti? Ja vjerujem da to možda nekom nije bio cilj, ali takva poruka se šalje. I mi smo na to ukazali. I mislim da je ovde u pitanju jedno užasno neznanje. Dakle, ovde u ovom dokumentu iz 2019. stanuje ogromno neznanje. Vagoni neznanja su stali na ovih 10 strana. Evo, reći ću vam još jedan detalj. Recimo, nacrt zakona iz 2015. je nosio naslov nacrt zakona o slobodi vjeroispovesti. 2019. predlog se zove predlog zakona o slobodi vjeroispovesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Dakle, ne znamo zašto su promijenili naslov, nema nikakvog obrazloženja. Pri čemu? Pitanju kolektivnog aspekta prava na slobodu uvjerenja. To je samo da se vlasti ne dosete. Tu uopšte nema, ni jednog poglavlja o tome nema. I ovo uopšte nije zakon o slobodi uvjerenja. A kako se ostvaruje pravo na slobodu uvjerenja u kolektivnom aspektu? Dakle, imamo vladine organizacije, imamo nevladine organizacije, to je sve regulisano. Znači, zakonima. Imamo crkve i vjerske zajednice kao institucije sui generis, koje su tradicionalne institucije koje postoje vjekovima. I postoje nereligijske organizacije po osnovu slobode uvjerenja. To su vam, recimo, razna udruženja agnostika, ateista, filosofa, različitih pogleda na svijet i tako dalje. Dakle, oni nisu vladine, nisu nevladine, nisu crkve i vjerske zajednice, dakle, to su takozvane nereligijske organizacije, tako ih prepoznaje Europska unija, koji također imaju pravo na kolektivni aspekt svoga djelovanja. Oni su njih uputili na nevladine organizacije u ovom ovdje predlogu zakona. Pa oni da su htjeli da budu nevladina organizacija, oni bi valjda se registrovali po tom osnovu. Dakle, vidite da ljudima nije jasno. Pri tom, nema nikakvog dijaloga niti da se objasni. Zašto se sad, recimo, pitanje prava na slobodu vjeroispovijesti, koje konzumira, upražnjava, poštuje 90 i više procenata građana Crne Gore. I pitanje, znači imamo jedan ogroman broj ljudi s jedne strane, korisnika toga prava, i s druge strane imamo vrlo mali broj u Crnoj Gori, u našoj društvenoj realnosti, korisnika konzumenata prava na slobodu uvjerenja. I to vam je sad isto, kao da slikovito objasnim, da je ovo što zovem vagonom neznanja, jedan ring u koji puštite dva boksera, jednog od 100 kg ili više poput mene, i jednog od 50 kg i pustite ih da oni zajedno tu vode nekakvu borbu. Ja sam stanovišta stručnog da se i građanima koji nisu vjernici, koji imaju drugu vrstu uvjerenja, omogući pravo na kolektivni aspekt svoje djelovanja. To govori kao, ali to treba uraditi sa dva zakona. Jer je ovaj mnogo složeniji, ova društvena grupa, imaju istorijsko utemeljenje, imaju ogromnu infrastrukturu, postoje hiljade i hiljade ljudi, imamo s druge strane ovaj manji broj u ovom momentu. Dakle, jer zakon nastaje iz društva, mora da uvažava društvenu realnost. Ovo ne uvažava, što su nazvali predlog zakona, ne uvažava društvenu realnost. I to je veliki problem i možete da pišete kakve god hoćete zakon. I papir trpi sve, pa i ovaj je pretrpio sve, ali suština prava, ja to moje studente učim, je u primjeni, a ne u pisanju. Možete da pišete šta god hoćete, ali ovo u primjeni može da izazove strašne posljedice.
Da li vi za svega toga da budemo onako direktni, jer pretpostavljam da javnost i to želi da čuje, iako mislim da to nije ni teško možda ni zaključiti, da zapravo iza ovakvih propisa stoji zapravo jedna zvanična ideologija koja jednostavno, evo, već godinama pokušava da raskine sve veze sa Srbima, sa Srpskom, da stoji zapravo i vladajuća stranka koja je u ovom pogledu najvažnije da upravlja i da kontroliše imovinu i prihode Srpske pravoslavne crkve.
I drugi.
Da li to možemo, eto, malo da banalizujemo, da izađemo iz tih nekih pravnih normi, da li se to može na neki način građanima, odnosno posebno vjernicima, prikazati kao jedna od namjera ovih propisa?
Ja uvek volim da govorim o onome za što imam dokazi, za što imam to je slobodno građansko ljudsko uvjerenje i stav. Dakle, da stoji vladajuća partija i ove druge vladajuće partije, to je više nego jasno, jer su oni konstituenti izvršne vlasti, dakle, vlade Crne Gore, i ta vlada je utvrdila ovaj predlog zakona. I to je jedna dokaziva i jasna činjenica koju ne treba posebno dokazivati. Ali ono što hoću da kažem, da mene kao Srbina i kao pravoslavnog sveštenika ne definiše ovaj zakon. niti postoji zemaljski zakon koji može da me definiše i učini Srbinom ili manjim Srbinom nego što je. Ovo ima jednu poruku koju građani, evo dobijam brojne pozive kao sveštenik ovih dana i crkvi i krećem se na raznim stranama ovoga grada i Crne Gore i šire, da ljudi zaista prepoznaju jedan antisrpski rukopis u ovom tekstu. I nije bez osnova to što značajan broj ljudi ovo već zove zakonom protiv srpske pravoslavne. I ima čitav niz odredbi, da nemam vremena sad da vam ja to ovde crtam i pišem, ali vjerujte mi na riječ, ima čitav niz odredbi koje se ovde direktno tiču i uperene su protiv Mitropolije Crnogorsko-Primorske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a koje nemaju veze sa nekim drugim. Ali ono što je jako važno, da svi znaju, zakon je opšti pravni akt i on sadrži u sebi opšte pravne norme i ono što se odnose prema svima. To što sigurno, i 2015. godine je jedan ministar obigravao vjerske zajednice razne po Crnoj Gori i kumio, bogoradao i molio da podrže samo vi nemojte da budete protiv. Znači, sa jedne od najreferentnijih vjerskih adresa mi je to rečeno. Samo vi nemojte da budete protiv ovoga, mi ćemo to samo na njima da primenjamo. To je istina. I to treba reći. I to je tačno. E, ako imate zakon samo za jednu kategoriju ili za jednu instituciju, neka dobro neko vodi računa o tome kako se to zove u politikologiji i u društvu. I te ideje. To nije dobro. I nije dobro, znači ovde mora da se zna da ne može ovaj zakon, niti bilo koji zakon da bude mačuga, poluga za uterivanje identiteta. Zamislite vi, pa ja tvrdim odgovorno da ovo ima veze sa ciljem za odbranu i zaštitu slobode veroispovesti, taman koliko zec sa kvantnom fizikom. Zato što je ovo samo poluga, jedna mačuga, dakle da se ostvaruje jedna ideologija i jedna borba protiv jedne crkve i njenih vjernih. Koji su, gle, apsurda, državljani ove zemlje, koji nemaju drugu otadžbinu bez ovu ovde gde su rođeni i kojima su ovde i grobovi, i ognjišta, i djeca, i egzistencija, i sve što imaju.
A još se radi o metropoliji koja je ispojila Crnu Goru.
Evo da ne govorimo to, da evo apstrakujemo metropoliju. Znači, o golim građanima, državljanima ove države. I posle se pitamo što smo mi u stanju takvih podjela. Meni je mnogo važno da ovde sa vama podelim utiske o susretu sa predstavnicima Venecijanske komisije, ako vi to dozvolite, jer mi smo se sreli sa petoricom eksperata 2015. godine, 16. novembra na njihov zahtjev. Sreli su se oni tada i sa predstavnicima drugih vjerskih zajednica i državnih organa i sreli smo se ovih dana 24. maja u Podgorici, takođe na njihov zahtjev. Smatram da negde Momir Vojvodić govorio, nije knjiga hamburger pa da ne valja čim se ohladi. I dakle, jedno štivo ne mora da se kuva baš dok je vruće i da se tako nasumi se kao guske kroz maglu, da se gura da se i na silu provodi nešto da bi stvaralo neku novu društvenu realnost. Pazite sad ovo. 16. maja ove godine vlada je utvrdila predlog zakona. 17. maja je taj predlog zakona već bio objavljen na zvaničnoj internet stranici Venecijanske komisije na engleskom jeziku. Kad ga brže prevedoš? Kad ga brže poslaše? Da bi mi u ponedeljak, znači 20. maja, dobili poziv za sastanak 24. u 11. sati. I sad pazite ovo, objavljeno je u četvrtak kasno, popodne, predveče, na sajtu vlade na srpskom jeziku. Pa smo imali samo jedan petak, da se upoznamo, pa smo morali da uporedimo, znate, jer ne verujem mnogo tim prevodiocima, da uporedimo kvalitet prevoda, jer dešavalo se, to smo našli 2015. da mnogi izrazi iz teksta na srpskom ne odgovaraju prevodu na engleskom jeziku. Pa sam morao sa mojim saradnicima da upoređujem kvalitet prevoda na engleski jezik i bilo je korektno, ne mogu da rešim dušu, ali traži ogromno vrijeme. Pa smo imali subotu i nedelju neradni dan. Pa utorak i srijedu su bili neradni dani praznih nezavisnosti i samo znači se faktički 2,5 ili 3 dana do susreta sa predstavnicima Venecijanske komisije. I sad ja ne mogu da ne zaključim kao pomalo znalen čovjek iz ovoga. Prošli put ste ga stavili u javnu raspravu u vrijeme žaropeka i godišnjih odmora, a sad smo došli da se spremamo za razgovor sa Venecijanskom komisijom u vrijeme državnih praznika. Dakle, to su ozbiljne poruke. Da li je neko bio neznalen, pa da ne znam za 21. maj, to iz vlade Crne Gore, sumnjam da ima takvoga, jer to je danas postao najznačajniji dan u istoriji Crne Gore, savremenoj, ali ono što je jako bitno, mi smo u ovoj tematici, mi smo se potrudili skladno svojim skromnim moćima i znanjima da pripremimo, prvo proučimo predlog zakona, uporedimo prevode i onda na 20 stranica smo napisali, na engleskom jeziku dostavili predstavnicima, ekspertima Venecijanske komisije naše primjedbe na ovaj dokument. Moram isto da vam kažem. I javno treba da zna. Od petoro eksperata Venecijanske komisije koji su danas, odnosno 24. bili sa nama, Maja, i mi sa njima na tom sastanku, naravno, troje je, odnosno trojica su bili 2015. I mnogo je važno da se zna, oni su tada napisali skoro 100 primjedbi na nacrt zakona o slobodi vjeroispovesti. Naravno, nama nije bio dostupan taj materijal, ali u jednoj debati televizijskoj jedan moj oponent je obmanuo javnost Crne Gore da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje na nacrt zakona. I moji saradnici su ušli na zvaničnu internet stranicu Venecijanske komisije i tamo su našli taj nacrt mišljenja. On je datiran na 27. novembar 2015. godine i po proceduri Venecijanske komisije bilo je na dnevnom redu da se nađe u decembarskoj plenarnoj sednici na dnevnom redu. Međutim, verovatno kad su čuli o čemu se radi i da je negativno mišljenje, Suad Numanović je povukao iz procedure pred Venecijanskom komisijom i OEPS-om taj nacrt zakona i onda nas je uvjeravao da nije povukao. Kad smo mi rekli, ovaj tekst je povučen iz procedure. Pa je rečeno, bit će u martu 2016. pa ga nije bilo ni u martu. Mi smo našli to, taj nacrt mišljenja, takva je procedura, izvestioci i eksperti spremaju nacrt mišljenja, on se dostavlja plenumu, odnosno plenarnoj sednici Venecijanske komisije, onda se usvaja. Ili rediguje, mijenja, sve zavisi kakav je. Ta. I šta se desilo? Oni su, eksperti Venecijanske komisije 2015. godine, uvažili značajan broj naših primjedbi. Jer smo im i tada dali naše primjedbe na engleskom jeziku. Upravo ove koje sam vam pokazivao. Dakle, ove primjedbe koje vidite ovde, one su 2015. upućene na engleskom jeziku Venecijanskoj komisiji.
Pa može li se od njih nešto očekivati? Da li oni imaju...
Ja se samo u Boga nadam. Pravo da vam kažem, negde neka baba srela mitropolita Filohija, ja bio prisutan. Pa mu ona kaže, Bogom i vladiko sam se razočarala u ovim narod. A on je kaže, pa jeste, kaže, ali ti si se prvo očarala. Pa si se onda razočarala. Dakle, ja nisam ni očaran tom opcijom, niti nade polažem da u Boga i u svoje ruke i u ovaj naš vjerni narod i čaštenstvo i monaštvo i u blagoslov Boži i u časni krst ovaj jerusalimski koji nosim na grudima i s njim se ponosim, ali ono što je jako važno da ovde nema duplih standarda. Sjetite se, Venecijanska komisija je 2001. druge, ne znam koje beše godine, dala stav da ne mogu da se organizuju referendumi bez učešća državljana. Posle je taj stav promijenila. Ali tu su postojali dupli standardi. Negde je bilo ovako, negde je bilo onako. Međutim, ovde nema dupli standardi. I mnogo je važno da se zna da mi očekujemo od eksperata i Venecijanske komisije da postupaju u skladu sa onim što jesu smernice OEBS-a, što jesu presude suda u Strasburu, koje su obavezujuće i one obavezuju prilikom sastavljanja ovakvih zakona i što jesu međunarodni standardi. Šta će biti, vidjet ćemo, to je na sednici 21. i 22. juna, budite sigurni, istinu vam govorim, pitao sam ih kakva je preša i kud ste ovoliko požurili da ste stigli za manje od 7 dana, kak formira se komisiju ekspertsku, kad ste stigli da proučite i tako dalje. Lijepo je što ste došli i dobro ste došli. A onda sam tamo vidio da su oni bili pod takvom baražnom vatrom lobiranja, to dijelim sa vama i vašim gledalcima, i to je moje pravo da podijelim, bio sam prisutan. Dakle, njih su pojedini predstavnici vlasti Crne Gore ubijedili u nemoguću situaciju. Da su crkve i crkveno zemljište i džamije i katolički samostani zapravo ničiji objekti, res nulius u pravu, i da samo ti objekti treba da budu koji nemaju titulara, zamislite vi te ideje. Da to, kaže samo, ne, kaže, onda smo rekli, a gde je postupak? Kaže, nema šansi da se prepisuju crkve i svetinje bez vođenja postupaka. Danas, ja sam to jednom visokom funkcioneru vlade u jednom razgovoru rekao zvanično, prosti gospodine, vi ako smatrate kao država da ste vlasnik nečega, imate sud i samo sa sudskom presudom možete da vršite, da dokažete svoje svojinsko pravo na nekoj nepokretnosti, pa sutra mogu da kažu, ajde popišite u ulici Kralja Nikole, da ovi nisu, zgrada koja je nastala prije 2006. i stanovi, svi postoji u državna svojina. To je ta logika. Znači, razdura temelje pravne sigurnosti ovo. I može da izazove ozbiljne posljedice. Ja sam čovjek koji je uvek za dijalog, za razgovor, za stručnu raspravu. I govorio sam i Numanoviću na jednom prvom sastanku kad je postao ministar. 2013. februar, negdje sećam se, bio sam s mitropolitom, pozvao nas i tako, čestitali smo mu kao civilizovani i pristojni ljudi, kažem, ministre, dajte da broj otvorenih spornih pitanja svedemo za javnu raspravu u minimum. Na minimum. Da sedimo, da razgovaramo, da tražimo najbolje rešenja, da pravimo primenljiv i društveno realan zakon. Ali, nažalost, nisu tu.
Očigledno da vas i u ovom pogledu više čuju vani, eto sad kad mislimo na tu Venecijansku komisiju, nego ovi ovdje koji vladaju i koji bi valjda trebali da razgovaraju između ostalih i normalno i sa predstavnicima metropolije. Međutim, interesuje me još jedan detalj. Kako su oni zamislili u ovom nacrtu, odnosno u predlogu, kako da upravljaju sa prihodima crkve? Jer mislim da i oni to imaju nekih predloga koje, čini mi se, ne postoje ovako, bar koliko sam ja upoznat u nekom pravoslavnom svijetu. Normalno, ukratko. Ali mislim da je to za njih izuzetno bitno.
To je jedna takva glupost. Prvo, godinama se ovdje, prvenstveno naša crkva, a onda i druge, prikazuju kao institucije koje ne plaćaju porez, koje se deluju izvan zakona, koje su iznad države i tako da. I kad god vidite tih nekoliko medija, da sad ja njih ne reklamiram ovdje, i da ne zloupotrebljavam ovo vaše vrijeme za reklamu drugih medija, dakle, kad god to pročitam, ja znam da se nekakav pasjaluk sve u vidu nekakvih normi i tako da. I da je to zapravo ona artiljerijska baražna priprema da dođe nešto poput ovo. I rezultat tog dijela, prvo lažljive, pogane, neistinite priče, jeste jedna odredba ovde gde država, po kojoj država ima pravo da provjerava zakonitost sticanja imovine vjerskih zajednica. Ne samo Srpske pravoslavne crkve, kako oni vole da zovu, odnosno mitropolijevih eparhija, nego svih drugih. Pošto se pravilo najbolje objašnjava u primjeri, jer je ono društvena kategorija i ono izvire iz društva. Ja sam to vrlo lijepo objasnio. To znači da će sutra u primjeni ovog od člana, ako bi se, ne daj Bože, takav član usvojio, način da dođe poreski inspektor, kao što snimaju Pazar po kafanama po primorju leti, da dođe da sedne pored života Svetog Vasilija, slava mu i milost, ili Svetog Petra, ili u Husein Pašinu džamiju, ili ne znam u katedralu Svetog Tripuna u Kotoru, gdje god hoće. I da oni to pišu i tako dalje. I islamska zajednica, i katolička zajednica, i naša zajednica.
Imaju... Da ti se
Ma nije to sporno, to se onako upisuje i vodi.
Da.
I to se sve obavlja na osnovu autonomnog vjerskog prava vjekovi. Pa Turcima palo na pamet nije da vire u priloge i u čivote i da guraju ruku. Tu zamislite još jedan detalj. Dakle, Crna Gora koja je prošla tranziciju, koja je prošla tu, ja neću da upotrebljavam teške izraze. Da svi znamo šta mislimo i kako se to među građanima... gdje je sve ono društveno prešlo u ruke raznih biznismena, novopečenih, kontroverznih, današnjih bogataša i milionera. I zamislite vi zemlju koja je ostala bez svega i u kojoj se danas zakonitost sticanja imovine, i to samo na crkvama, hramovima, džamijama i tako dalje, proverava crkvama i vjerskim zajednicama. To je ono što stvarno ponižava, zabrinjava. I niko tako nikad ponizio vjeru i te istorijske institucije nije kao što je to sa ovim nacrtom iz 2015. i ovim predlogom iz 2019. Dakle, ovo je jedna takva ateistička propaganda, bogoborna propaganda, crkvoborna propaganda, da i atak da ja kao građanin, kao čovjek, kao pravnik, kao sveštenik, zaista nemam više riječi i argumentovano se trudim da iznosim svoje stavove. Temperament mi je takav kakav jeste, što kažu malo na gornjoj granici, takav sam čovjek, ali vjerujte da ovo zaista vrijeđa svakog dostojanstva.
A vidite, koliko mi je poznato, već su neke stranke, jer ipak ovaj predlog će ići, ako ne pretrpi neke izmjene ili nešto se u međuvremenu ne desi, vjerojatno će, pretpostavljam da će vlast ipak odlučiti da ga da na usvajanje. U parlamentu oni imaju tu većinu koja može i da usvoji takav neki nakaradan zakon, bez obzira na sve apsurdnosti koje tu postoje. Šta onda činiti? I šta se onda može desiti? Može se stvarno desiti da sa državom, odnosno sa crkvama, hramovima, raspolože možda neka kancelarija, neki službenici.
To jeste ideja, to jeste intencija, ali samo da vam kažem.
Kako bi to izgledalo?
Skoro mi je jedan visoki funkcioner vladajuće partije. Sreli smo se i imali smo jedan naučni skup u Podgorici. Od 2. do 4. maja ovdje, gdje smo doveli takve autoritete koji su tvorci evropskih standarda, kao što je profesor Cole Durham sa Univerziteta iz Prova u Juti, kao što je profesor Gerhard Roberts iz Ustavnog suda Nemačke, pravni ekspert Evropske unije, kao što je profesor Silvio Ferrari, profesor Milanskog državnog crkvenog prava na Milanskom univerzitetu, kao što je profesor Marko Venture, da ne nabrajam dalje, Wolfgang Weisheider i tako dalje. Svi su oni bili početkom maja u Podgorici. Mi smo pozvali predstavnike vlade, niko nije došao. I poslije smo shvatili zašto nije, oni su sve ovo bili pripremili. Iza leđa, zakulisno, jednostavno i tako dalje. E sad se dešava. I sretnem jednog funkcionera Visokog demokratske partije socijalista koga ja poznajem. U hodniku hotela gdje je bio taj naučni skup. I ima takvu priču i on kaže, pa šta, kaže Velibore, znaš, većina je većina, kaže, digne se 41 ruka u parlamentu i to je zakon. Pa jeste to u tvojoj interpretaciji, ali ti nisi pravnik. Može sutra neka većina da donese zakon sa jednim članom. Zabranjen je život u Crnoj Gori. Zabranjeno je da teče rijeka, da sunce sija, da bude mrak i da se smenjuju noć i dan. Dakle, eto i to može neko da izglasa. Ali to nije. Moj prijatelj advokat Zoran Piperović je ovih dana rekao sjajnu rečenicu i vrlo često ima dobre sentence i kaže, možeš da mijenjaš istoriju, možeš da falsifikuješ istoriju, možeš čak i da poništavaš istorijski akt, ali ne možeš da mijenjaš sociologiju. Ne možeš protiv ovoga što jeste društvena realnost. Zato sam ove dvije stvari rekao, što su one jako važne. Može sutra zaista nekakva većina da donese zakon, posle ovoga može donese i zakon da, ne, da nije dan nego noć, da ne grije sunce, da ne teče Morača nizvodno nego uzvodno, znači sve je moguće. Posle ovoga i ovakvoga sve je moguće, jer je ovo izvrtanje društvene realnosti i oni su bili pošteni pa su rekli. I sad skidamo ovih dana sve te izjave, pišem jedan ozbiljan komentar, nadam se da će biti ozbiljan ovoga predloga zakona. I vi vidite da oni ne kriju da ima cilj otimanje imovine. I da oni to hoće tu da gospodare tim crkvama, manastirima, da to da o jadu radi, ne znam šta je. Ali ono što je jako važno, nije tu kraj. Znači, postoji ovaj Boži narod, postoji Bog prvo za mene i za svakoga verujućega čovjeka. Bog živi i istiniti, čija je strašna osveta, govorim biblijskim jezikom, ne, naravno ne prijetim nikom, ali podsjećam i sebe i druge. Bog živi i istiniti i postoji ovaj Boži narod i postoje te svetinje, bile su one i porugane i uništene i niko njih, zamislite ideju, kaže to je vlasništvo Beogradske patrijaršije. A ja vam tvrdim odgovorno da Beogradska patrijaršija ne može da se pita, ne u Crnoj Gori i u Mitropoliji, neko kod, u eparhiji Žičkoj, u eparhiji Čikaškoj, u eparhiji Dabrobosanskoj, bilo kojoj o hramovima, imovini i tako dalje. I ta veza nije takva kako ti, te neznalice tu po tim medijima prikazuju. Znači, ono što je jako važno da znamo da verujemo u Boga, vjerujemo u Božiju pravdu, zalažemo se za dobro rešenje, ovo nije dobro rešenje, ali mislimo da ako se desi, ne daj Bože, da se u sve ovome treba pružiti otpor pravni i društveni u skladu sa svim onim etičkim i zakonskim načelima i nastaviti borbu protiv ovoga.
I sad jedno pitanje, mislim da ipak treba da ga pomenemo, jer naime, prije nekoliko dana pojavili su u javnosti neki novi simboli koji su promovisali jedna opozicijna stranka. Ne znam da li ste pratili taj spot gdje se na krstu nalaze tri simbola. Nalazi se pravoslavni krst, katolički, a između čudi mi se islamski polumjesec i tako dalje. To je jedna stranka promovisala na svome kongresu i tako dalje. Kako se čini to pogotovo te patnje, te kombinacije sa vjerom. Šta se tu radi, šta se tu dešava? Evo sad ali jedan put dolaze ti neki simboli koji su stvarno, čini mi se, malo smiješni, čitava ta neka propaganda je onako, čini se i prizemna, a posebno sa takvim stvarima koji sami kažete da su vrlo osjetljivi.
Znate kako, mi smo... gledali
taj spot?
Vidio sam spot, ne. I mislim da je to jedna sinkretistička poruka, jedna salata svega i svačega, i to je u duhu politike. Ja razumem pobudu, možda nije, ne vjerujem da je neko htio da vrijeđa. Eto, prosto ne bi izazvalo zaista velike ovako negde reakcije ljudi. Da budemo krajnje pošteni da kažemo da to možda nije bila ta namjera, ali zaista mislim da u toj poruci nisu ni najmanje uspjeli. Taj režiser koji je to režirao i zamislio nije to dobro postavio. Ne zaboravite da smo mi prošli komunizam. Dio komunističkog nasljeđa je ovaj tekst. Dio komunističkog nasljeđa je taj spot. I mi nismo savršeno društvo. I ja razumijem da su to mladi ljudi koji su, imaju neku svoju ideju, imaju svoj politički program na koji oni imaju pravo, imaju svoju ciljnu grupu u pogledu birača, očevidno da oni žele, tako ja to čitam, da privuku k sebi i one glasače vlasti, i drugih nacija i vjera, i tako dalje. Da li su u tome uspijevaju ili ne uspijevaju, i koliko uspijevaju, nije moje da se ja time mnogo bavim, i neću da se time bavim, ja znam samo da je jedan od njihovih potpredsjednika, pravnik Momo Koprivica dao vrlo značajan doprinos ovome, kritici ovoga predloga zakona, ali da svaka voli da stranka da malo očene od crkve, da se nasloni, da sedi te njene životne sokove, to je tačno. I ona va vladajuća.
Pa ovo je snimljeno u mitropoliji, dio toga
spodnje. Nije snimljeno, ne znam, ja sam pitao, znači, to, bio je blagoslov, koliko je to, ko vidio, stigao da vidi, i tako dalje.
Ali je simpatično na crtanje mitropolije.
Pa meni to nije simpatično, ali neću da osudim te mlade ljude, ipak su tu gde jesu, treba da se poprave. Opasne su to stvari. Ne može sad jedan Velibor Džomić ili ne znam, neki mladić koji se tu pojavio, da se, ne znam, izdiže iznad svih ovih vjekova, istorije, tradicije, nekakve pseudo-mesijanske nekakve pobude, što mislim, to može svakoga čovjeka da ponese, ali pitanje je gdje se da se to odnese. Nego drži se onoga što je Bog dao i tu kako jeste, tako da mislim da je to bila jedna, prije ću da kažem, eto, da je to bila jedna nespretna pojava i nešto što se sad izvuklo iz tog jednog događaja koji je bio kongres te partije, na kome mi nismo bili, tako dalje, ali u svakom slučaju crkva je narodna i nema bez nje bez naroda i to je dio našega naroda, to smo mi, to su produkti, vi se bavite komunizmom i nasljeđem komunističke ideologije koje je strašno ovdje kod nas, tako da tu smo gdje smo i to smo mi, ali dajte da se popravljamo i ovaj zakon i ja kao sveštenik i kao građanin i svaki drugi, samo tako može ovo društvo da krene napred i da bude bolje.
Eto i sa tom željom da ova Crna Gora je ipak mala, da bi bilo i toliko podjela i da bi toliko bilo nekih animoziteta između ljudi i da jednostavno vjerojatno treba sjesti za zajednički sto i pretpostavljam da razumni ljudi mogu se dogovoriti oko toga jer vjerojatno nemamo gdje bez da živimo ovdje, barem za sada, a posebno nemamo izbora nego da i dalje budemo pravoslavni kao što smo uvijek i bili i posebno da poštujemo Crnogorsku mitropoliju koja je to stvorila ovu Crnu Goru. To ne govorim, to normalno govorim i kao građanin ove države, ali u isto vrijeme i nacionalno predivim kao Srbin, što mislim da je potpuno
nešto. Ja ću samo da kažem na kraju, slažem se s tim što ste rekli, na kraju da kažem, dakle, da meni se neko su mi uplašili od ovoga. Jer ko krst nosi, njemu je suđeno da ga nosi. I Gospod je Hristos rekao svojim učenicima, kroz mnoge vam nevolje valja proći da bi zadobili carstvo nebesko. Jedna od tih nevolja je i ova. I crkva ima odgovor na to. I neka ne misle da je neko u nekakvoj defanzivi, strahu i tako dalje. Mi smo spremni da idemo i na krst za ovo. I to sam jednom vrlo lepo rekao. Nema časnijega mjesta. U sred mitropolije sam rekao. A visoki je funkcioner ovog režima. Nema časnijega mjesta da čovjek postavi glavu nego na vratima Cetinskog manastira, Crne Gore tiče. Braneći dostojanstvo, imovinu, identitet i integritet Crkve Božije i toga naroda koji njoj pripada. Nema mjesta. Ali, i pored toga, znači, mi smo vojnici Crkve Hristove i spremni da nosimo svoj krst kako ga Bog dao u kom vremenu. Ali, iskazujem i ovom prilikom želju za dijalogom, za stručnim razgovorom, da dođemo do najboljeg rješenja. Nikome podjele ne trebaju veće nego što su danas, a budite sigurni da je ovaj vagon neznanja u ovom predlogu zakona značajno produbio podjele i od 16. maja kada je ovo utvrđeno do danas su podjele veće nego što su bile do prije toga dana.
Eto, nadamo se da će barem te vječne teme i dileme u Crnoj Gori među Srbima tih podjela biti sve manje, a da se u isto vrijeme i nadamo da će se ljudi opametiti i da će usvojiti neki zakon koji će posebno biti na korist vjernicima Srpske crkve.
Bože daj!
U to ime hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bilo je ovo gostovanje protojereja Stavrofora, docenta doktora Velibora Džomića u emisiji sa Miloševićem Lice u lice na portalu IN4S.